Aizvadītais gads visā Latvijā, bet jo īpaši Rīgā, turisma jomā bijis ļoti veiksmīgs. Iespējams, savi nopelni tajā bija pērn notiekošo vērienīgo pasākumu kopumam, bet ārvalstu turists uz Latviju arvien vairāk atvilina arī ērtā satiksme, Latvijas dabiskums un zaļums, drošība, arvien labākās mūsu prasmes reklamēties internetā un vēl virkni citu faktoru. Rīgā turistu skaits pērn pieaudzis par aptuveni 12%, liecina pirmās aplēs. Kamēr oficiālie dati būs zināmi pēc mēneša. Nemainīgi pēdējos gadus visvairāk turistu Rīgā ir no Vācijas, Krievijas, Skandināvijas valstīm, Lietuvas un Igaunijas. Aizvadītajā gadā izteikti pieaudzis turistu skaits no Lielbritānijas. Kas vēl līdzās Vecrīgai ir iemīļotākās turistu vietas, stāsta Rīgas turisma attīstības biroja vadītāja Vita Jermalovića.
Tas ir Kalnsiem tirciņš, Āgens kalns, tas ir Rīgas centrāla tirgus, Maskačkas rajons, Brīvdabas muzejs, arī motoru muzejs, ļoti, ļoti populārs objekts. Ir, protams, tādi cilvēki, kas labprāt brauc arī uz Meža parku, ir tādi, kas meklē kaut kāds ļoti unikāls vietas un aizbrauc uz Bolderāju, tā kā ļoti daudz un dažādas vēlmes, un šīs vēlmes mēs piedāvājam.
Priecējošs fakts, ka jau otro gadu Eiropas organizācija European Best Destinations Rīgu iekļāvusi labāko